habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaca bisha februari waa 17 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo weliba bogeyna v o a da ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a maamul goboleedka galmudug oo sheegay inay soo furteen nin u dhashay dalka Kenya oo afduub ahaan loogu haystay gobolka Galgaduud.
Ciidamada nabadgelyada dowlad goboleedka galmudug ayaa howlgalkaas ku fuliyey deegaanka Xinlibi taariikhdan isla maanta ee 17 February 2016, taasoo lagu soo furtay oo lagu soo badbaadiyey nin Kenyaana oo magaciisa la yidhaahdo James Jumbo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan weerar lagu qaaday goob diiwaangelinta doorashada Soomaaliland ay ka socotay oo u dhow magaalada Lughaya.
12-kii iyo dadkii duhurnimo iyay dadkii goobta ka shaqaynayay iyo ahay suudigii goobtan laga shaqaynayay warbixin nagu soo gaarsiiyeen in goobtaasi UNWA ay soo weerareen. waqtigii aan gaarnay waxaan aragnay 4 baabuur oo meesha yaallo, labana kuwii u shaqaynayay ay yihiin komishinka, labana ay yihiin baabuurta sheefka deegaanka ay lahaayeen oo dhammaantood ay xafada kuwada yaallaan tiro badani.
xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegaystayaal, warkii caalamka. kolonyo baabuur oo sida cuno iyo dawooyin ayaa lagu wadaa in ay u baxaan aagga la haysta ee Siriya, halkaas oo kumanaan qof ay ku go'doomiyeen ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada mucaaradka. gaarsiinta gargaarkan ayaa waxa uu qayb ka yahay heshiis dhexmara dowladda Siriya iyo qaramada midoobay. gargaarkan ayaa waxaa la gaarsiin doonaa 7 magaalo oo ay ku jiraan magaalooyinka Madaya iyo weliba Sabadani oo u dhow caasimadda iyo Fawa iyo weliba magaalada kale ee la yiraahdo Kafraya oo ku yaala gobolka waqooyi ee Idlib, ergega qaramada midoobe ee Siriya. Stephen de Mastura ayaa kadib kulan ka dhacay magaalada Dimashq waxa uu sheegay in gaarsiinta gargaarkani ee magaalooyinkaasi uu tijaabo u yahay haddii dowladda Siriya ay ka go'an tahay in ay u ogolaato dadka baahan inay helaan gargaarka qaramada midoobay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Siriya ayaa hadalkaasi ka jawaab celisay, waxayna sheegtay inaysan cidna uga baahnayn in ay xusuuso waajibaadka ka saaran dadkeeda.
dowladda China ayaa gantaalada cirka geysay jasiirad ka mid a kuwa lagu muransan yahay ee koonfurta badda China. tallaabadan ayaa u muuqata mid dhalin karta xiisad cusub oo dhex marta China iyo dalalka ay dariska yihiin. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Taiwan ayaa sheegay in baytariyada rida gantaaladaasi lagu rakibay mid ka mid a jasiiradaha uu muranku ka taagan yahay. warbaahinta Fox News ee dalkani Mareykanka ayaa muuqaalada gantaaladaasi kasoo xigatay shirkad rayid ah oo muuqaalada satelaytka duubta. hase yeeshee, wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka China ayaa arrintaasi beeniyey isagoo ku eedeeyey qaar ka mid a warbaahinta reer galbeedku in ay been abuur samaynayaan.
siyaasad dejiyayaasha dalka Shiinaha ayaa bilaabay olole aan horey loo arag oo lagala hortagayo wararka la isla dhex maraya ee ku saabsan markaasi dhaqaalaha dalkaasi inuu hoos u dhacayo. dagaal ballaaran oo markaasi lagu doonayo in arrimahaasi lagaga hortago ayaa halkaasi ka jirta, taasoo ay ka mid tahay in la adkeeyo lacagta dalkaasi iyo weliba in jawaabo loo helo walaaca laga qabo in hoos u dhac uu ku yimaado dhaqaalaha dalkaasi. falanqeeyayaasha ayaa sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid dhif ku ah mas-uuliyiinta inay sidaasi oo kale bannaanka u yimaadaan, gaar ahaan marka laga hadlayo arrimaha dhaqaalaha xilli uu Shiinuhu doonayo in uu martigeliyo kulanka wadamada G20 sanadkan dhammaadkiisa, iyagoo noqonaya hoggaanka dunida markii ugu horreysay la sameynayo. maalmihii dhowaa ee lasoo dhaafay ayaa guddoomiyaha bangiga shacabka Shiinaha Zhou Xiaquan iyo 3 dhaqaaleyahan oo sarsare waxay soo saareen caddeymo faahfaahsan oo ku saabsan dhaqaalaha dalkaasi, raasimaalka ganacsiga, iyo weliba qiimaha shilinka Shiinaha.
هاي أدى عفيمات كادون WHO ويا شاكتي إناي أباهان تهي العق غاريسة لحي يكونتون مليون أو دولار سي لويس دي جيو قرش عصوب أو وحلوغة قبانية فيروس كازيكا أي عروت دالانيسة سامين تكو يشا WHO ويا شاكتي إن قرشوه يهي مدلغو أبابولا يخو برادا إيا قيبها كالدوان إيا أرنتان وحكا قبان كرا سي لوغو عاوية دالالك عالمكو إناي فيروس كان فهمان إسلامر كانا أي أولتا عالا داتكا أي دباتادو كاسو غادي هاي أدى أيها شاكتي هورانا أو شاكتي إن قرشوها أي وغي جرتو إن لهلو مرا كانعو عسري أح أو وحكا قبطا كانعو عادة فايرز كأزيكا لغا قادو الكادي جيسيان لغلا سعطان والان تفسو مالغي داعدة VOA أو ستو سيدين كيمانيسا واشنطن mas'uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay inay soo furteen nin u dhashay dalka Kenya oo muddo sanado ah la haystay halkaasii oo lagu haystay afduub deegaano kamid ah gobolka Galgudud wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa hawlgalka lagu soo furtay la haystahaasi ka waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Maxamuud Aadan Cismaan Masagawa
ciidamada tumida dowlad goboleedka Galmudug ayaa hawlgalkaas ku fuliyay deegaanka Xilibi taariikhdan islaamanta ee 17 February 2016 taas oo lagu soo fartay oo lagu soo badbaadiyay Kenyaana oo magaciisa leeyahay James Tumbo
xagee ahay deegaanada lagu haystay dadkan ajaanibta ah
waxa lagu haystay goobta leeyahay Xilibi ayaa laga soo fartay hoose ka mid ah deegaanada ee gobolka Midow
qof haween ah ayaa ku weeliyay qofkan hadda la soo fartay xagee ku wardambeysay iyada
way jirtaa dirigii hore lafduubay ninkan iyo weynayda la socota waxay ahayday sanadkii 2014 bisha November haweeneydana way jirtaa raadkeeda lagu joogaa wadisa gacanta laguma soo dhiganayday iyo dadkii ahay lama soo badbaadin dadkiina lama soo qabo
talaabadan howlgalka ah ma mid hadda bilaabatayba mise waa mid kol hore u qorshaysnayd oo kaga aadan Galmudug in cid kasta oo burcad badeeda gacanta cida ay ku hayso si khasaba ama xooga looga furta
sidaad horeyba warbaahinta aanu siinay 6 November sanadkii hore 2015 ayaa ahayd marka ciidamada nabadgelyada Galmudug ay howlgalkaas la mid ah ay ku soo furteen 4 Iraaniyeena ciidamadu iyagu gudanaya waajibkooda nooc kasta ay yihiin waxay u xil saaran yihiin inay fuliyaan awaamirta ka imaanaysa madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta sare ee dowlad goboleedka Galmudug taasoo ku aadan in la xasiliyo gacan birana lagu qabto howlaha ammaanka ee deegaanada Galmudug
tirada guud ee ajaanibta ah ee deegaanada Galmudug ku afduuban ma noo sheegi kartaa saacad wasiir
maya waa wax dhiman laakiin way jiraan dad afduub loo haysto tiradooda xoogaadii saxiinta wax mar horeba wax laga qaban lahaa faadi goobaha lagu jira waxay wareerka soo kordhan oo helayna
qofkan hadda la soo furtay bal xaaladiisa inooga waran
kulluba xaaladiisa caafimaadku way fiican tahay meelihii ku shaqada leh iyo halkii ku haboonaa loo gudbi doona
kolkii la afduubanayay dadkan halkee laga afduubtay goormayse ahayd xilligii la afduubtay maxayse u joogeen deegaanada Galmudug
dad howlo bini-aadamnimo ka shaqeynayay ahaayeen xilliga 2014 maamulkan ama dowlad goboleedka Galmudug ma jirin laakiin sida wararka aan ku helayno iyagoo howl ku jira ayaa laga qabsaday inta u dhaxaysa cadaadi iyo gudan
haddii ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ay weeraradaasi ku doonayaan inay ku furtaan dad ajnabi ah kooxa hubaysana gacanta ugu jira haddii ay wax gaaraan dadka ajaanibta ah yaa qaadaya mas-uuliyadda
arrintaasi waxa weeyaan mar hadii furasho meesha ay timaado waxa ugu weyn ee lagu dadaalayo horta waxay tahay furasho iyo soo badbaadin ka mid ah in wax la dilo dayga dadaalada lagu furanayo dadkaasi waa howl jirta waxaan gaarina kama sii hadlayno waxay gacan ka hadli doonaa dil
wasiirka warfaafinta Galmudug Maxamuud Aadan Cismaan Masagawa oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA
goob ka mid a goobaha kaararka codbixinta laga qaadanayo oo la yiraahdo Sabo Wanaag kana tirsan degmada Lughayo ee gobolka Awdal ayaa koox hubaysanay maanta weerartay waxayna ka qaateen kombiyuutarkii iyo agabkii diiwaangelinta. Haddaba si aanu faahfaahin uga helno dhacdadaasi ayaa Xuseen Barre waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Lughayo Cabdullaahi Cali oo Nuur Dixoot.
walaa waqti saacad waa haydeen 12:00 iyo barkii duhurnimo iyay dadkii goobta ka shaqeynayay iyo ahay suudigii goobtan laga shaqeynayay warbixin nagu soo gaarsiiyeen goobtaasi nan dabley ay soo weerareen kadib waxaan ka tagnay xarunta oo 30 km dhinaca bari ee goobtaas ka xigto waqtigii aan gaarnay waxaan aragnay 4 baabuur oo meesha yaallo labana kuwii u shaqeynayay ay yihiin commissionka labana ay yihiin baabuurta sheekada deegaanka ay lahaayeen oo dhammaantood ay xabada kuwada yaalaan tiro badani waxaa kalaan aragnay goobtii ayay ag yaaleen qalabka lagu shaqeynayay shaqaaluhu joogay oo gidaaradeeda dhammaan xabaday ay aada u wada dhaawacday waxaa kalaan aragnay qalabkii meesha yaalay oo xataa warqadihii ayna hal xabo ku oolin oo iyagana dhammaantood la qaatay dadkii waqtigii aan wareysano shaqaalihii goobta joogay iyo odayaashii goobta joogay iyo dadkii waqtigaa diiwaangelinta ku jira waxay sheegeen 6 baabuur oo ay shanna yihiin baabuurta laangursalada si iyaga iska lagaao midna xaajiyada ay tahay inay isla mar quba intay soo galeen si kadisa xabad dadkii ugu fayriyeen oo dadkii kala yaaceen askartii meesha joogtay waqtigaa qadaynaysayna ay si kadisa ay fadhiga ugu qabteen xabadana dhan walba u riyeen xataa qalabkii kombiyuutarka lagu soo durayay inta xabada la dhaceen ay ku xareysteen baabuurtii shaqaalihii goobta ka shaqeynaya qaarkoodna ay gacmo gaargaarsiiyeen.
Wax dhimasho ama dhaawac may ka dhalatay arrintaas?
Wax dhimasho ma jirto, laakiin waxaa jira dhaawac fudud oo askartii goobta joogay mid ka mid a soo gaaray oo xabadii la sidayay oo muraayad gaaray intay jebisay. Dadkii muraayada gaarigu uu askari gacanta kala gooyay ayaa wax dhaawaca jira. Shaqaalihii goobta ka shaqeynayana waxaa dhibaato jira, shoog ay qaadeen qaar ka mid a oo weliba gabdho haween ahaa oo hableeber ahaa oo soo qaaday ilaa hadda xaaladeedu ay adag tahay.
Meesha iminka xaaladeedu waa sidee?
Meesha iminka xaaladeedu way degan tahay. Kolley dadkani meesha soo weeraray dad deegaanka u dhashay ma ahayn niman waxay ahaayeen ka yimiday Hargeysa xalaytoode sida wararka lagu sheegay. Kadibna maanta duhurkii uu weeraray, kadibna markii weerarkii ay muddo 20 daqiiqa oo goobtii xabadda ay ka socotay markii alaabtii gacanta ku dhigeen lagu shaqeynayay ilaa Hargeysa dib u yaacay.
Maxay tahay ujeedada goobtaasi loo soo weeraray?
ilaa hadda ujeedada ka dambeysa ma garanayno. Kolley baaritaan baa socda haddii ilaahay dhaafo.
Laakiin sida wararka qaar sheegayaan, waxa arrintan ay salka ku haysaa ismaandhaaf ama muran ku saabsan degmadaasi halka ay raacayso degmo ahaan.
Waxaan kuu sheegayaa goobo muran ay ka jiraan way jiraan, waa 6 goobood, laakiin goobtani kuma jirto 6 goobood oo dhammaan doorashooyinkii dalka ka dhacay oo dhan way ka dhacaan. Sanduuqeedu si caadi u tagaa. Waxaa laga codeeyay doorashadii golaha deegaankan kusoo baxnay, tii madaxweyne Siilaahi kusoo baxay waa laga codeeyay, tii baarlamaanka iminka fadhiya uu kusoo baxay waa laga codeeyay. Doorashooyinkii dalka ka dhacay isdabixiga oo dhan doorasho aan ka dhicin ma jirto. Marka goobahaasi kale ee muranka ku jirana intaasoo doorasho mid ka dhacday ma jiro. Ilaa 2000 ilaa maanta 16 sano goobaha kale wax doorasho ka dhacday ma jirto. Laakiin 16 sano goobtani doorashadu way ka socotay. Marka muranka hadii muran uu jiro maanta, muranka maanta uu yimiday dee muxuu yahay? Waa arrin kale kolley waxa ka dambeeya, laakiin muranka goobtani kuma jirto.
Ma la xidhiidheen commissionka doorashada? Mase ogtihiin xilliga laga yaabo in dib loo furo goobtan diiwaangelinta?
Goobtani diiwaangelinta commissionka waa la xidhiidhnay isla beri subax, hadii ilaahay ilaahda 6 subaxnimo si toosa iyay uga furmaysaa diiwaangelintu. Amnigeedana waa la sugaya hadii ilaahay ilaahda.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Lughayo Cabdullaahi Cali oo Nuur Dixoot oo u warramaya Xuseen Barre Aadan.
maxkamad ku taala magaalada Birmingham ee dalka Britain ayaa xukuna ku riday dhallinyaro u badan Soomaali oo ku noolaa magaaladaasi. Dhallinyaradan ayaa lagu xukumay 4 iyo 7 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay ka ganacsiga mukhaadaraadka sharci darrada ka ah dalkaasi Britain ee loo yaqaano kokaynta iyo weliba heroin iyo kuwo kale. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka ee Birmingham kula xiriiray Xasan Mahdi oo ah wariye madax bannaan oo la socday xukunka ay maxkamaddu riday.
Ridwaan, maasantahay. Xukunkan shalay dhacay lagu soo ogay 6 dhalinyaro oo ka ganacsanaya daroogooyinka wadanka mamnuuca ka ee la kala dhaho galaas A iyo galaas B ayaa waxaa riday maxkamadda loo yaqaano Western Crown County, waxayna wadar ahaan guud ahaan ku wada xukuntay dhalinyaradan ilaa iyo 4 iyo 7 sano oo xabsi ah.
marka imisa Soomaali ah ee dadkaas lixda ah waxaan la soconaa in qofka hoggaamiyaha uu ahaa kooxdan ka ganacsanaya mukhaadaraadka lagu sheegay inuu Soomaali yahay marka guud ahaan tirada Soomaalida xukunkan uu ku dhacay waa imisa mid kasto ayaga ka mid ah seeme qasana lagu xukumay
dhalinyarada Soomaalida waa shan hal dhalinyaro kale ayaa ah dadkan ajaanibta ah ee Aasiyaanka ah dhex shanta kale ee dhalinyarada Soomaalida ayaa waxaa la kala magacyadooda Maxamuud Axmed iyo Liban Maxamed iyo Cabdiraxmaan Maxamed iyo waliba Taariq Nuur Maxamed kan ugu horeeya oo ah Maxamuud Axmed oo ahaa horjoogaha kooxdan ayaa waxaa lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah halka Liban Maxamed oo isagana 22 jir ah lagu xukumay xabsi gaaraya 6 sano sidoo kale waxaa jira Cabdiraxmaan Maxamuud Xuseen oo 20 sano jir ah isagana lagu xukumay 7 sano oo xabsi ah halka Taariikh Nuur Maxamed oo 30 jir ahna lagu xukumay 5 sano xabsi ah
guud ahaan dhalinyaradan magaalada dhexdeeda ayay dragiskaas ka iibinayeen qaab noocee ah se dambigan loogu soo oogay oo aan filayo inuu muddo socday
dambigan muddo soo jeetamay ilaa sanadkii tagay 2015 ilaa sanadkan hadda la soo dhaafay bilihii August iyo September ayaa kiiska la gudagalay kadib markii booliiska ay ku gudajireen muddo iyagoo baaritaano ku soo ogaaday kadibna soo aqoonsaday identity card-koodooda ama aqoonsiyadooda kadibna lagu soo oogay dambiyadan ah inay ka ganacsanayeen daroogooyinkan waddanka mamnuuca ka ee horay kokakiinkay uu ka mid yihiin iyo ring
waa gartay xaafadaha marka sida gaarka ah ay uga howlgalayeen dhalinyaradan yaa degan ma ama yaa u badan ma dadka Soomaalida u badan mise dadka ajnabiga ayay ka iibinayeen mukhaadaraadkan waddankan laga ogolay inay hadda ay ku mutaysteen xukunkan dheer
nimankan waxay sida booliisku xaqiijiyay ay ku soo qaateen warbixinadooda waxay sheegeen in telefoonno qarsoodi ay isticmaalayeen oo ay ku kala geynayeen xaafadaha kala gedisan ee magaalada Tambimaham iyagoo isticmaalaya telefoonadaas oo u adeegsanaya in ay ka iibiyaan dadka daneenaya inay iibsadaan daroogooyinka ayaa kadib booliisku wuxuu soo ogaaday telefoonadii iyo tirihii kadibna xaafadaha guud ee magaalada Tambimaham ee ugu weynta xaafada Baston la dhaho iyo Afton ayaa booliisku uu ahaa targetkoodii kadibna lagu soo ogaaday inay xaafadahaas waa meelaha ugu badan ee ka ganacsada
waa gartay marka dhalinyarada Soomaalida ee Birmingham dabcan waa dhalinyaradii ugu badneed ee hadda loo xiray arrimaha la xiriira ka ganacsiga mukhaadaraadka dhalinyaro kale oo mararka qaarkood dambiyo galana waa ay jiraan marka ma la ogyahay tirada rasmiga ah ee dhalinyarada Soomaalida ee ka ganacsada mukhaadaraadka jaaliyadda Soomaalidu sama ka war hayaan arrimahan
dambiyo badan baa jiro guud ahaan magaalada Tambimaham dhalinyarada Soomaalida sanadihii hadda sanadkan tagay iyo kii ka horeeyayba lagu soo oogi jiray inkastoo uu noqday dambigankii ugu weynaa oo saameyn ku yeeshay jaaliyadda iyo waliba guud ahaanba Soomaalida ku nool magaalada Tambimaham balse waxaa jirta in dhalinyarada iyo sidoo kaleba jaaliyadda Soomaalida ee magaalada tan uu dareen xoog leh soo galay kadib go'aankii kasoo baxay shalay maxkamadda iyadoo keentay in dhalinyaro badan iyo waalidiinta badanba dib loisku noqdo si looga hortago falalka dambiyada dambe ee keysan karaan dhalinyarada Soomaalida oo guud ahaan magaalada
waa gartay waalidiinta marka caruurtan hadda xabsiga loo taxaabay ee Soomaaliyeed wax war ma laga hayaa sida ay u arkaan xukunkan lagu riday ilmahooda iyo haddii ay ka warhayeen inay ku guda jireen ka ganacsiga mukhaadaraadkan waddanka mamnuuca ka ah
jaaliyadaha kala duwan ee ku nool magaalada Tambimaham guud ahaanba saameyn ayay ku yeelanaysaa marka la fiiriyo xukunkii shalay maxkamadda kasoo baxay balse dadkii iyo familkii uu ka dhaleen dhalinyaradan ayaa kulay wax saameyn ku yeesheen inkastoo iyaga ilaa hadda wax war aan laga heenin oo ku aadan xukuumadda ku dhacay inkastoo ay jiraan dad asxaab iyo waliba la ah family dheer in ay ka cabanayaan ay leeyihiin waa daabaha maxkamadda ay gaartay ma aha wax waafaqsan sharciyada iyagoo waxyaabo saas ayay ku doodayaan balse ma jiro wax family toos ah uga hadlay arrintan
hay-adaha ay leeyihiin jaaliyadda Soomaalida ee ka hawlgala magaalada Birmingham ilaa intee ayay ku hawlan yihiin sidii looga wacyigelin lahaa dhalinyarada mukhaadaraadka loona caawin lahaa waalidiinta Soomaalida oo mararka qaarkood ku dhibtooda in iyaga iyo ubadkooda ay isfahmaan?
Waalidiinta inta badan magaalada Tambi Mahan waxay ku daan doonayaan in dhalinyaradooda aysan ka warqabin waxyaabaha ku gudbay jiraan, inkastoo intooda badan ay ku mashquulsan yihiin bay sheegaan waxbarasho, dhinaca kalena ay ka aadaan waxyaabaha falalka amni darrada ku ah waddankan, inay ka ganacsadaan daroogada ama inay falal kale geystaanba. Laakiin jaaliyadda Soomaalida guud ahaanba waxay sameeyaan wacyigelinno loo sameeyo dhalinyarada isbuucii marba loo qabto, kaaso oo lagu wacyigelinayo in dhibaatada waddankan iyo uu ku geysan karaan iyo waxyaabaha iyaga loo geysan karaba sidii uga hortegi lahaayeen iyo sida waxyaabaha ay targetka ka dhigan karaan. Balse guud ahaan dhalinyarada ayaa qaarkood kala qaybsamo oo qaarkoodna ku beeraan gangisyada waddankan ka ganacsada daroogooyinka, halka qaarna ay jiraan in iyagana waxbarashadooda target ka saartaan. Ma jiro ilaa iyo hadda dhalinyaro abaabulan oo ka hortag waxyaabaha soo meyn kara dhalinyarada Soomaaliyeed.
Wariye Xasan Mahdi oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli, halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Markana Uganda, mas-uuliyiinta waddanka Uganda ayaa ugu baaqay dadweynaha waddankaasi inay si weyn ugu soo baxaan doorashada waddankaasi ka dhici doonta maalinta berita ah ee madaxtinimada. mas-uuliyiinta oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha dalkaas ayaa sheegay in doorashadu ay ku dhici doonto si nabadgelyo ah, waxayna ugu baaqeen dadku inay isdejiyaan. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ayaa Cumar Xasan, wariyaha v o eda, waxa uu ka wareystay wariye Cilmi Cismaan Boodheri oo ku sugan magaalada Kampala.
berito ayaa lagu wadaa in dad badan oo ku nool dalka Uganda ay u dareeraan goobaha codbixinta iyadoo markaasi maanta ay ahayd maalin aanay shaqooyin badan jirin oo nasasho ah. waxaa la soo gabagabeeyey maalintii shalay ololayaashii musharaxiinta xisbiyada ku loolamaya xilka madaxtinimada dalka Uganda sanooyinka soo socda, waxaana si aada loo adkeeyey ammaanka oo aad ku arki kartid wadooyinka magaalada oo dhan, meel kasta oo ka mid a ciidamo. waxaa dad badan oo reer Uganda ah la fahantooda ay ku faraxsan yihiin inay codadkooda dhiibtaan, sida ay wadooyinka masay marayaan kuu sheegayaan, oo berito doorasho ay markaasi codadka goobaha sanaadiiqda la dhigayo ay tegayaan. waxaa sidoo kale kusoo qulqulayay labadii cashee lasoo dhaafay dalka Uganda goob joogayaal doonaya inay doorashada kala socdaan kor si ay u eegaan inay ku dhacdo doorashadan si cadaalad, dimuqraadiyad iyo xorriyad leh.
goob joogayaashaasi xagee ka yimideen Cilmi?
qaar ka mid a goob joogayaashaas oo ka kala socda beesha caalamka, midooda yurub, maraykanka, jumhuuriyadda qulumaha ka dhexaysa ururada u dooda xuquuqda aadanaha, iyo waxa weeyaan dad ka socda midooda afrika, urur goboleedka iged, dadkaasi oo dhan waxay eegayaan qaabka oo ay u dhacayso doorashada. waxay tegayaan qaarba meel ayaa lagu qoray goobaha codbixinta inay istaagaan oo fiishaan sida codka loo dhiibanayo. waxa weeyaan berito doorashada runtii waxay u eg tahay in si wanaagsan oo markaasi habsami leh ay u qabsoomayso. ma jiraan shaqaaqooyin iyo cabsi. safaaradda Soomaaliya ee ku leh dalka Uganda oo war saxaafadeed ay soo saartay uu ku siixan yahay qusuulka Soomaaliya, Dr. Cabdiweli Cali Xaashi, waxa uu Soomaalida ugu baaqay in ay guryahooda ku ekaadaan maadaama ay yihiin dad meelaha codadka lagu dhiibanaya in xaq aan u lahayn inay tagaan. xaafadaha Soomaalidu ka taaxitaa ciidamo booliis ah oo dhex wareegaya, taasina waa qayb ka tahay xoojinta ammaanka.
weli ma jiraan wax musharax oo hadlay oo doorashada iyo saw dhacaysa ka hadlay amaba la hadlay taageerayaashiisa?
shalayto ayay ku ekayd musharaxiinta iyo ololayaasha xisbiyada tartamaya. maanta wax hadal ah oo musharaxiinta xaggooda ah ma jiro. guddiga doorashooyinka ayaa hadlay oo sheegay in doorashadu ay beri waqtigii loogu talagala bilaabanayso, goobaha sanaadiiqda codbixintana loo dareeri doono. inka dadka Uganda oo lagu qiyaaso in ka badan 3.5 million inta codadka leh ayaa tegi doonta goobaha codbixinta oo da-doodu ay 18 sano intii aysan ka hooseynin. marka waxa weeyaan doorashooyin runtii si wanaagsan muddo dhowr sano, 4 sano ilaa ku dhow 5 sano loo diyaargaroobayey oo la sugayey in la arko, waxaana ay u eg tahay in doorashadaasi ay markaa ku dhacayso si nabdoon. hase yeeshee waxaa la sugayaa marka doorashadu soo gabagabowdo iyo tirinta codadka iyo natiijooyinka. musharaxiintana hore ayaa loogu sheegay inay xasiloonida ilaaliyaan iyo isla markaasina ku kalsoonadaan guddiga doorashooyinka iyo natiijooyinka doorashada sida ay u dhacdo.
maadaama adigu aad tihid wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Kampala, aragti ahaan meelaha aad soo martay maxaa kaaga muuqday?
maanta waxay ahayd maalin dadku ay ka nasanayaan muddooyinkii ololaha maalmahan soo socday, musharaxiinta iyo dad kambeynkii ay wadeen. waxaa maanta ay ahayd meel kasta meel jawi degan ayay ahayd. ciidamo ayaa meel kasta aad ku arki kartaa. dukaamada iyo goobaha ganacsigu way furan yihiin. dadka waddankan u dhashayna waxay u diyaar garoobayaan inay dhacdo doorashooyin maalada qaar ka mid ah oo la sheekaystay waxay ii sheegeen inay rajaynayaan in mar uun ay arkaan dalkooda oo sidan oo kale doorashooyin dimuqraadi ah ay ka dhacayso oo iyaguna ay codkooda dhiibanayaan. Runtii waxaad moodaa in dadka waddankan ku nool haddii ay yihiin dadka ajnabiga ah iyo dadka waddanka u dhashay intaba ay isla ilaalinayaan qarsoomidda doorashada iyo inay ku dhacdo jawi nabadgelyo.
kaas waxa uu ahaa wariye madax bannaan oo lagu magacaabo Cilmi Cismaan Faarax Boodhere oo ku sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda. Wariyaheenna Cumar Xasan ayuu u warramay.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shalay sheegay in Kenya ay dhisayso xabsi gaar ah oo lagu xiri doono maxaabiista ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya iyo kuwa kooxaha xagjirka ah ee gacan ka hadalka ka geysta Kenya. Mr. Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in talaabadan ay ka hortagayaan in maxaabiista xagjirka ahi ay fikradahooda ku dhex faafiyaan maxaabiista kale ee xabsiyada kula jira. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan magaalada Nairobi inooga soo diray.
maalintii shalay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu ku dhawaaqay in xabsi cusub oo loogu talagalay dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyo ururada kale ee Kenya ay u aragtay inay khatar ku yihiin ammaanka dalkeeda loo samayn doono, kaasi oo ka duwanaan doona xabsiyada kale ee dalka. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo isagu gorfeeya arrimaha geeska Afrika ayaa wax ka weydiiyey bal waxa xabsigaasi xilligan loo yegleelayo iyo ujeedada ka dambaysa.
Yaasiin, horta xabsigani maahan xabsiga ugu horeeya ee dunida laga taaga. Waddanka Sacuudiga iyo waddanka Maraykanka xabsi noocan kale ay sameeyeen, inkastoo waddanka Denmark isna xabsi noocan oo kale ah oo dadka muslimiinta runt xagjirka ugu talagaleen, lakaas wuxuu ahaa dhaqan celis buu ahaa. Marka baahida keentay sida madaxweynaha ku micnay waxa weeyaan waxa weeye runtii dadkan hadii lala xiro yani maxabiista kale waxa dhici karta markay u gudbiyaan yani fikradaha yani xagjirka ay qabaan inay marka xabsiga ku faafiyaan. Maxalan xabsiga loo yaqaan Qureyb markay lagu xiray Islaamiin farba lagu xiray waxa ay heleen runtii dad badan dacwad u gudbiyaan maartay oo runtii ereftkooda maartay yani ka dhigeen markii dambe oo la dagaalamay. Marka rasaaq badan la sameeyay waxa la ogaaday in nimankan hadii lagu dhex sii daayo dadka caadiga ay dhici karaan maartay rag yani fikradaha ay qabaan qabaayay soo saaraan maartay.
Professor, laakiin xabsigan waa xabsi ka duwan sida aad uga tilmaantay xabsiyada kale ee dalka, marka miyaanu dhaqaale culus dalka ku soo kordhin xilligan?
Xabsigani runtii waa xabsi ka duwan xabsiyada jira, dhaqaale fara badan uu u baahan yahay. Wuxuu u baahan yahay runtii yani in si gooni ah xabsigan loo qaabeeyo, wuxuu u baahan yahay ciidamo si gooni u tababaran in la keeno, wuxuu u baahan yahay maartay in dadka yani in dunida macnaha yani horumartay lala kaashado. Maxaa yeelay xabsigu wuxuu noqonayaa xabsi yani si gooni ah loo ilaasho oo marka yani wuxuu noqon karaa target buu noqon karaa oo macnaha si gooni ah u beegsadaan nimankan xagjirka markay ku tuumaan inay ku xirin yihiin xubnaha ayaga ka tirsan.
Faa'iido muxuu yeelan karaa marka la eego dalka Kenya iyo mujtamaca waddanka Kenya guud ahaan?
Faa'iido ugu badan oo keeni karaya waxay tahay yani waxaan arkaysay 2-3 sano ugu dambeeyay dalkan dad dayaraf fara badan ayaa runtii ayaa la laa oo la weysanaa oo jaanic arab kabay degan aan la garanaynin. Dad badan ayaa la laayay. Hadda marka waxay noqonaysaa meel micnaha yani ayaga lagu soo hagaagaba qofkii micnaha uu cunaka maqan yahay ama wiilka maqan yahay ama gabar ka maqan tahay ama qofka maqan yahay meel uu soo raadsado micnaha u soo raadsado oo marka uu ka raadsho bal kuwa xiran inay jiraan. Marka taa faa'iido weyn runtii. Midda kale waxa weeyaan waxaa dhici karta in rehabilitation lagu sameeyo dadka ayaga oo dhaqan celis lagu sameeyo oo waxyaa fara badan oo marka maskaxda ka guuxay laga saaro oo marka dad muwaadiniin oo saxa laga dhiga, taasna faa'iido ay keeni karto weeyaan.
Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo isagu gorfeeya arrimaha geeska Afrika. Xabsiyada waddanka Kenya waxaa kuwii ugu horreeyey la aasaasay xilligii goynshiga Ingiriiska sanadkii 1911, waxaana dalka Kenya ka jiray 290 xabsi oo qaybo kala duwan oo bulshada lagu xiro, islamarkaana dib u habeyn lagu sameeyey sanadkii 2003, iyadoo haatan loo ogolaaday qaybo ka mid ah dadka xabsiyada ku jira inay telefishinada daawan karaan, ciyaaraha iyo markaa tartanada ka qayb galaan, islamarkaana aaladda kombyuutarada lagu caawiyo. Ama shalayba madaxweynuhu uu furayey arday ka qalin jabisay dugsiyada sare iyo jaamacadaha intii ay ku jireen xabsiyada. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa goordho. Waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
ciidamada amaanka magaalada Kismaayo ayaa galabta fashiliyay qarax miino oo lagu xiray gaariga wasiirka arrimaha bulshada maamulka Jubaland Maxamed Ibrahim Maxamed. ciidamada amaanka ayaa markii ay qaraxa fashiliyeen kadib waxay sheegeen inay xabsiga u taxaabeen laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland kuwaasi oo lagu tuhunsan yahay in qaraxa ay gaariga ku xireen. waxaana saacado kooban hawada laga saaray isgaarsiinta magaalada Kismaayo. Wararka ayaa sheegaya in gaariga qaraxa lagu xiray xilli uu wasiirku uu ku sugnaa gurigiisa.
Kolonyo baabuur oo sida cunno iyo dawooyin ayaa lagu wadaa in maanta ay gaaraan dhulka markaasi la isku haystay dalka Siriya, halkaasi oo kumanaan qofii ay ku go'doomiyeen ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada mucaaradka. Gaarsiinta gargaarkan ayaa waxa uu qayb ka yahay heshiis dhexmara dowladda Siriya iyo qaramada midoobay. Gargaarka ayaa waxaa la gaarsiin doonaa 7 magaalo oo ay ku jiraan magaalooyinka Madaya iyo Sabadani oo u dhow caasimadda Fawa iyo waliba Kifraya oo ku yaala gobolka waqooyi ee Idlib.
Dowladda China ayaa gantaalada cirka geysay jasiirad ka mid ah kuwa lagu muransan yahay ee koonfurta badda China. Talaabadan ayaa u muuqata mid dhalin karta xiisad cusub oo dhexmarta China iyo dalalka ay dariska yihiin. Wasiirka gaashaandhigga ee Taiwan ayaa sheegay in baytariyada riida gantaaladaasi lagu rakibay mid ka mid ah jasiiradaha uu muranku ka taagan yahay.
Siyaasadajiyaasha dalka Shiinahana waxay bilaabayaan olole aan horey loo arag oo lagaga hortagayo warar ay dadku isla dhexmarayaan oo ku saabsan hoos u dhaq dhaqaale oo dalkaasi soo wajahaya. Falanqeeyayaasha ayaa sheegay in talaabadaasi ay tahay mid dhif ku ah mas-uuliyiinta inay sidaasi oo kale banaanka u yimaadaan, gaar ahaan marka laga hadlayo arrimaha dhaqaalaha xilli Shiinuhu uu doonayo inuu martigeliyo kulanka wadamada G20 sanadkan dhammaadkiisa, iyadoo noqonaya markaasi Shiinuhu hogaamiyaha markaasi ay yeelan doonaan kooxdaasi. Maalmihii dhowaa ee lasoo dhaafayna guddoomiyaha bankiga shacabka Shiinaha Zhou Xiaquan iyo saddex dhaqaaleyahan oo sare ayaa soo saara cadeymo faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda dhaqaalaha ee dalkaasi, gaar ahaan raasumaalka ganacsiga iyo lacagaha shilinka Shiinaha. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, ciidamada amaanka ee magaalada Kismaayo ayaa galabta fashiliyay qarax miino oo lagu xiray gaari uu leeyahay wasiirka arrimaha bulshada ee maamulka Jubaland Maxamed Ibrahim Maxamed. Wararka waxay sheegeen gaariga qaraxa lagu xiray xilli wasiirka uu ku sugnaa gurigiisa. Haddaba wasiirka arrimaha bulshada Maxamed Ibrahim Maxamed ayaa si kooban wariyaha VOA ee Kismaayo Qadar Maxamuud Xareed uga warramay qaabka ay ku ogaadeen in gaariga qarax lagu xiray.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ilaahay baa mahadiyay shukr iska leh. Hadda qoladii dagan qabayaasha ahaayo oo wax ku tala galay, Ilaahay baa beeniyay. Mahad baan seen ka sheeganeynaa. Waana malaynayo Ilaahay idimkiisa inaan hadda saa kaga hakanayno. Waxaan hubnaa samada wax laga xukumaa, samada wax laga maamulaa, Ilaahay wuu beeniyay, mana hakanayno cadunimadaan waxayno iyo saan uga cadgoosan doono insha allahu tacaala. Waan ku soconaynaa Ilaahay idimkiisa intaama waqti uu noogu imaado ama guulkaban dambaysan ka gaadho.
Siday wax u dhaceenaya gaariga sida qaraxa loogu xiray bal faahfaahin dheeraad ah naga sii.
Gaarigu meeshuu yaalay jiray buu yaalay qoladan qolo haddii aan garanayno soo dhaweysanayna ahaayeen. Wax meeshii si kale u fadhiisanaya ama wax kale ku cunahayaa la iska dhigay. Gaariga hoosta laga galay waa lagu dhejiyey, hoosba lagaga dhejiyey.
Gaariga makii aad adiga ku soconaysaba?
Kayga khaaska ah inaanu ku soconayo yahay.
Haye, sidee marka aad ku ogaateen in gaariga uu qarax ku xiran yahay?
Asagoo anugu waan iskaga baxay, laakiin dhallinyarada asagoo wax dirdirahay iyo information baa ayaga wada hadalkoodii iyo mobilka ku hadlahayay baa information ka baxay. Informationka lagu ogaaday aniga waxba ma noqonin cid wax ku noqoto male, qarxina waa la qaaday. Ilaahay baa naga badbaadiyey, Ilaahay baa mahadda iska leh.
Wasiir, maalmihii lasoo dhaafay waxaad moodaa in magaaladu ay qaraxyada noocaas kusoo badanayeen, marka ma moodaa in amnigii iyo howlgalladii magaalada ay hoos u dhaceen?
May amnigii iyo howlgalladii magaalada aad iyo aad buu wanaagsan yahay, laakiin deennimanka waa amanisaynaaba ama qaraxa noqoto ama maxabad la isku rida ha noqotee waa amanisaynaa, laakiin magaalada amnigeedu aad iyo aad buu wanaagsan yahay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha bulshada Maxamed Ibraahim Maxamed oo wariyaheena magaalada Kismaayo u waramayay Qadar Maxamuud Xareed.
marka dhigistana kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnet waxa inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iiman.
Waxaan wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta doodda gaaban. Xubinta doodda gaaban maanta waxaan ku eegaynaa dhawaan ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu baarlamaanka ka hor sheegay in dhamaanba la baaro dadka ka dhoofay garoonka diyaaradaha Muqdisho ay ku jiraan madaxda dalka. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii qarax loo adeegsaday kombiyuutar nooca gacanta ah uu ku qarxay diyaaradda Dala Airlines oo ka duushay garoonka magaalada Muqdisho taasoo si degdeg ah dib ugu soo laabtay garoonka. Dhawaan ayaa sidoo kale waxaa baraha bulshada la soo geliyay muuqaal muujinaya taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka oo maraya baaritaanka ay maraan dadweynaha caadiga ee garoonka magaalada Muqdisho isticmaala taasoo u muuqatay mid ay doonayeen inay ku dhiirigeliyaan in markaasi xubnaha kale ee dowladdana ay sidaasi oo kala maraan. Sidoo kale qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa iyaguna soo sawiray isla markaana soo gudbiyay muuqaalo muujinaya iyagoo maraya goobaha caadiga ah ee dadweynuhu ay maraan. Dhanka kalena qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka biyadiiday go'aankaasi waxaana ay u yeereen taliyayaasha iyo hay'adaha ay qusaysaa arrimaha duulimaadka iyo amaanka si ay su'aalo uga weydiiyaan marka la eego qarxi dhawaan loo geystay diyaaradda Dala Airlines iyo xaaladda amaanka ee garoonka. Ma tahay arrin mudan in xildhibaanada iyo madaxda kale ee dowladda ay la mid noqdaan dadka shacabka isla markaana ay maraan baaritaanada ay dadkaasi maraan si amaanka loo sugo, mise waa in madaxda dowladda ay helaan xasanadda ay leeyihiin ee ka sara marinaysa shacabka? Xubinta doodda gaaban waxaa ka qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul oo ah xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ka horreeyay baarlamaanka hadda jira, iyo Sheekh Nuur Sheekh Cismaan oo ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Yaasiin Maxamed Bucul.
Horta aad iyo aad u baahsan tahay, waa salaamaya idinkaga dadka Soomaaliyeedba. Horta Falastiin ay adduunka sidiisaba mas-uuliyadda caalamka oo Ilaahay uu may oo waqti bilaabanka Ilaahay siiyey waxyaalaha waxaa ugu qiimo badan waxaa loo yaqaano xashaanada ama in qofku qiimeynta uu leeyahay la siiyo. Midda kale haddeen nahay bilaabanku waxbay qortaan ay ku heshiiyeen macaahado waxaa waxaase waxa loo qorayaana waxa weeyaan in la kala dambeyn iyo la helo iyo habraamuus qofku leeyahay. Marka waxa weeyaan waxa kaliya xildhibaanima la siiyey ama dastuurka uu siiyey oo madaxweynaha lagu doortay waxa weeye mucaahada uu leeyahay waa hay-adda ugu sareysa ee dalka, maadaama ay hay-addii ugu sareysa ee dalka tahay. Xasaanada ay markii horeysaba uu ku yeelshay amba uu ku noqday hay-addii ugu sareysa ee dalka waxa weeye emotion dadka matalayo. Markaas mar haddii tii uu haysto oo la siiyey waxaa laga qaadi karaa oo keliya wixii shalay lagu siiyey dastuurka loo qoray in dib looga eego oo dib looga bedelo ayuu baa lagaga qaadi karaa. Laakiin wax kale oo lagaga qaadi karaa ma jirto. Way mucaahadada la qortay ah madaxweynuhu uu ku dhaafay inuu fulinayo waxa ku qoran dastuurkaas mas-uuliyadiisa ay kow ka tahay inuu ilaaliyo ay ka mid
tahay xaye Sheekh Nuur.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxa weeye xildhibaanka waa mahadsan yahay dhammaan dhageystayaashana waan salaamayaa. Waxa weeyaan horta khatar ka badan oo waxa weeye xildhibaanada ku wajahan oo madaxda Soomaaliyeed ku wajahan ayaa jirta. Khatartaas darteed haddii la yiri xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed iyagoo badan oo laga yaabo meelo kala duwan inay kasoo toosaan, maantana ay heer ay marayso qaraxyada iyo waxa la geysanayo in laptop diyaarad lagu qarxiyo ay taagan tahay, ani waxay ila muuqataa khatarta maanta taagan baa ka weyn xildhibaanka in la baaro. Waxaana aaminsanahay xildhibaanada in la baaro oo qof walba, sababtoo ah xildhibaanka laftiisa dani ugu jirtaa in la baaro. Xasaanadu waa leeyahay oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya siinaya, laakiin khatarta maanta taagan baa ka weyn oo waxay maraysaa heer diyaaradihii hawada marayay la qarxiyo oo laptop iyo mobile iyo qaraxyo la geliyay taagan tahay. Ani waxaan qabaa in maaragtay ama jeeb ha la geliyo ama waxa weeye diyaarad ha la saare, khatarta macna ka imaanaysa meeshaas ka weyn. Haddii la baarana wax dhibaana ka imaan mahayo, iyadoo waaqaca jira oo amiyo iyo emergency-ga jira lagu isticmaalayo. Waxaana isleeyahay aragtideyda in la baaro way saxantaa xildhibaanada.
Haye, duruufaha ammaanka hadda waddanka ka jira marka la fariyo hadda sida Sheekh Nuurba uu sheegayo
xildhibaan hore Yasiin, ma u aragtaa in ay tahay in mararka qaar xasaanada loo kaadiyo ammaanka la ilaaliyo?
Horta waxaan qabaa mar walba, horta waxaa ka muhiimsan horta ammaanka iyo securityga waxa weeye shaqo gaara oo laga rabo mas-uuliyad cid ay saaran tahay oo loogula xisaabtami karo. Waxa weeyaan haddaan taasina iman meesha waxba ma yaalaan. Waxaa keliya ammaanka iyo in heerka la gaadhana sharaf dhacayntaa leeg dowladda ayay ku tahay ceeb ama hay-adihii amniga ayay ceeb ku tahay in la gaaro kalsooni la-aan ilaa madaxweyne ilaa xildhibaan ilaa cid walba oo xasaanad wadanka u mas-uul u ah in la baaro oo kalsooni darro dowladda dhexdeeda iyo ku imad doonta shacabka Soomaaliyeed. waxaa keliya lagu kala duwan yahay shacabka iyo madaxda ku kala duwan yihiin. waxa weeyaan qiimeynta keliya waxa weeyaan mas-uuliyadda oo ah in qofku lagu ixtiraamo isaguna uu ku shaqeeyo oo dadkana ugu adeego. haddii taa la waayo ay dadku wada sinnaadaan maxaa meesha yaala marka? dowladnimada la sheegayo iyo sharafta la sheeganaya maxay tahay marka? haddii dadkii kii shacabka ahaa iyo kii madaxda ahaa la noqdaan dad wada siman oo marka dadkii yaal mas-uulka laga noqonayo dadkii xagay joogaan marka la aamini lahaa.
Haye Sheikh Nuur, ma u aragtaa in haddii la baaro xildhibaanada ay tahay mid shaki iyo kalsooni darro iyo meesha ugu xumeyd arrinta gaarsiinaysa?
walaal waa falasdiinay, waad mahadsan tahay. horta ceebka cabsashadooda iyo maanta in la yiraahdo xildhibaanada yaan la baarin iyo maba taagna, waayo waxaan ogsoonahay hoteelada madaxda waddanku ay degan yihiin baa la qarxiyaa, maqaayadaha la qarxiyaa, dadkeennibaa kulligood wada dhimanaya. marka waxa weeye in la yiraahdo mas-uuliyad iyo ninbaa xasaanad leh iyo maba taagnee naf bini aadan baa in la dila ay taagan tahay. marka si khatartaas looga badbaado oo loo maanaa hubiyo in qof walba la baaray isagay dani ugu jirtaa wax khatarana ka imaan maysaan leeyahay. haddii ceeb laga cararayo dee shabaab goolki markii gobolka Banaadir laga saaray ma ayna dhaweyn. haddii ayna ku lug lahayn dowladda qeybaha kala duwan ay leedahay oo ka shaqeynaya amniga iyo waxaasba ayna iyo xildhibaanada laftooda ayna lu ku jirin, dee shabaab mar hore waddanka laga wada saari lahaa. waa dad badan bay dabada la wada gelaysaa oo waxa weeye si qaldan ula shaqeynaya, si dadban ula shaqeynaya. waxaana aaminsanahay maadaama oo waxa laga cararayo khatar ay tahay inayna wax dhiba keenaynin, wax sharaf darra ayna keenaynin, mas-uuliyad iyo waxba ma jirayaan. haddii amni la-aan ay meesha jirto khatar ka weyn laga cabsanayo oo qof bini aadam aan la badbaadin karin.
haye xildhibaan Yaasiin,
runtii weeyaan horta haddii la yiraahdo meesha wax ka jiraan dee waa taas waa gooni. lakiin waxaan qabaa aniga shakiga oo muujinaya ee ah la shaqaynta ninkii isaga la shaqaynay lagu helo sharciga wuxuu qabaa ninka xildhibaanka haddii fal uu gacantiisa ku helo dembiga waa lagu qabanaya oo taas sharciga la qabo oo ciddii markaa mas-uuliyad ku yeelata ama ku lug yeelata ha lagu qaado sharcigaas oo waxay ka mid tahay asbaabaha loogu talagalay ninka mas-uulka ah. laakiin hadday noqotay jaanjeer rogan ay wada noqoto la yidhaahdo yaqiin loo sameeyo ama la siyaasadeeyo horta midda kale waxaan mas-uuliyad weeye mas-uuliyadduna sideedaba in la siyaasadeeyo oo loo dhinac kasta loo dhigo maaha baasho. waxa weeye aniga waxay kala leedahay kala dambeyn bay leedahay, xad bay leedahay, mas-uuliyad bay leedahay. cid kastoo mas-uul ah wuxuu leeyahay mas-uuliyad la saaray oo in lagula xisaabtamo ay tahay. hadday noqoto madaxweynaha, hadday noqoto prime ministerka, hadday noqoto wasiirka, hadday noqoto xildhibaanka, marka wax kastoo dhaca iskama dhacaan, waa in mas-uuliyaddeeda la raadsada oo markaa qaabkii loola xisaabtami lahaa. laakiin jaartaa rogan inay wixiiba wada noqdaan oo ay noqoto in la ilaado ilaa madaxweynihii ilaa xildhibaankii ilaa shaqaal dadka ha sinnaadaan qaabka laga baqo oo waxba la qarxinaya, taasi maaha wax caqli geli kara. waxa weeye waxaa la rabaa mas-uuliyadda dowladnimadu waxay ka mid tahay kala dambeyn iyo ixtiraam iyo xaqdhow iyo in ciddii shaki laga qabo ama mas-uuliyad darro loo arko ama wax lagu ogaadana lagula xisaabtamo waxa ay samayso.
waa mahadsan tahay. ugu dambeyntii waxaan siinayaa Sheikh Nuur, sidee u aragtaa maxaa xalku ku imaan karaa ilaan xildhibaanadiina hadda waa diidan yihiin arrinta xasaanada ku saabsan oo ma ogola qaar badan oo ka mid a ama intooda badanba in ay la mid noqdaan dadka caadiga ah ee la baarayo? ammaankiina dhibaataa laga soo sheegayaa, kalsooni darro badan ay jirta, culays badan ay jira, maxaa xal noqon karaa isleedahay?
horta waad mahadsan tahay. waxay aniga ila muuqataa horta xildhibaanada waddanka waxaan aniga aan la socdaa in hadda ka hor lasoo gudbiyey xeerka la dagaalanka argagixisada oo baarlamaanka loo horgeeyo ka doodeen, haddana ma cadaalika ay asixin waayeen. haddii intii xeerkii la dagaalanka argagixisada iyo qodobadii lagu maxkamadayn lahaa dadka faralkan geysanaya ninka lagu soo qabto, waxaan ognahay kumanaan oo shabaab laga soo qabtay inay xabsiyada ka buuxaan oo shibna ina maxkamad saarin. Marka hadii maanta xeerkii la dagaalanka gargaarsan intii loo geeyay ay xishan waayeen oo iyaga nimanka dhagarta u maleegaya oo dilaya oo qarxinaya ay maanta xeerkii u xishan waayeen, haddii dantu waxay keeni doontaa iska dhaafay maalin walba la dilaa, maalin walba la waxeeya, hadii la baarana waxba ka dhimi mayso, inay baarlamaanka wadanku ay ku fikiraan oo isweydiiyaan oo xeer u dejiyaan oo qodobo lagu kantaroolo waxan ay sameeyaan oo dadkan argagixisada oo wadanka kharribayo iyaga dilaya oo shacabka leynaya oo mas-uuliyiinta qarxinaya intay u sameeyaan xeerar qabanaya oo lagu maxkamadayn karo inay maaragtay ay halkaas ka soo baxaan baan baarlamaanka wadanka maaragtay la gudboon. Haddii kale dee dhibaatada weligeed way iska tagnaanaysa, ma hotel baan ku xayirnaanayaa iyo hotel baan deganaanayaa iyo
meel
baa laigu wardiynaya waxba u qari mayo.
Waa mahadsantaa haye Yaasiin.
Waa runtii horta sheekha waa ku garaabayaa in sharciyada iyo loo isticmaalo oo dalkan lagu xakameeyo qaabka ay tahay, laakiin waxa weeyaan mas-uuliyadu iyadoo waan kala saaro waxaan ku yihi taas waa waajib, laakiin marnaba ha ka madnaan isagu in qofkii dadkii sinaadaan ayaanan u diidanahay oo dadki ay noqdaan dad wada siman. Waa haddii taasi timaadana waxba waayi maayo, waad aragtaa falastiin ay maxaa dadka xildhibaanada kiyuga loogu gelayaa oo doorashada loogu sameynaya loogu dareeriya. Inta keliya ay leeyihin waa xasaanadaas si soo doorto marka oday dhaqameed ama markaas xildhibaanku waa ku yimaado cod wamaafood. Labadu waxay tahay mas-uuliyaddeeda waxa weeyaan inuu ummadda wakiil u yahay oo xasaanadkeedii iyo mas-uuliyaddii uu qaaday in lagula xisaabtamayo ay ka mid tahay sharafta uu leeyahay. taasina ay tahay inuu sharciga iyo waajibaadkiisii xaqa u lahaa isaguna dhowro. Tanna weeyaan dalka haddii foodo la geliyo qof yar iyo qof weyn bay wada saameynaysa, laakiin waxaa mas-uuliyadda ay tahay in lagula xisaabtamo nin walba shaqada iyo mas-uuliyadda la siiyey ayaa diima taasa waajib ku ah.
Waa mahadsantihiin. Intaasaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Waa idiin mahad celinayaa xildhibaan hore Yaasiin Maxamed Bucul iyo Sheekh Nuur Sheekh Cismaan. Inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Tani intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiineysay doodaasi gaaban, halkaad ka dhegeysaneysaadna waa v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waxaa magaalada Hargeysa inagu diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Cabdixakiin Shiruuc.
wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. Somaliland waxaa sannadihii ugu dambeeyeyba ka dhisan urur ay ku midoobeen xirfadlayaasha dhakhaatiirta, kaasoo ka howlgala islamarkaana ka shaqeeya ilaalinta xuquuqda iyo akhlaaqiyaadka dhakhaatiirta iyo weliba fidinta adeeg caafimaad oo ay bulshadu helaan. Ururkan ayaa dhowaan doortay guddoomiye cusub oo hogaamin doona labada sannadood ee soo socda. Dr Cabdirasaaq Yuusuf Cabdillaahi oo ah guddoomiyaha cusub ee la doortay ayaa iga warramay ujeedooyinka ururka iyo weliba waxay higsanayaan.
bismillahi raxmaan raxiim. Ururkan runtii waxa ku midoobay in ka badan 300 oo dhaktar oo ku sugan Somaliland goboladii soo dhan 6 gobol baa loo qeybiyaa, dabeytana goboladaas oo dhan bay ku firaqsan yihiin. Marka waxa weeye dhakhaatiirta islaam mid ku ah dabeytana hal ujeedana ka mid aysa.
way muxuu qabtaa marka tusaale ahaan oo kale muxuu ka shaqeeyaa amaba ujeedooyinka aasaasiya bulshada u qabtaa maxaa ka mid ah?
ujeedadu aasaasiya horta runtii waxa weeye ururkan inuu xuquuqda dhakhtarka ilaaliyo waa kow, inuu akhlaaqiyaadka dhakhtarnimo ilaaliyo waa waxa weeye waa talabaad, ta saddexaadna waxa weeye inuu adeeg fiican siduu bulshadiisa u siin lahaa ayaa ujeedooyinka ugu waaweyn eenu ka midaysanahay ay tahay.
tusaalahaan akhlaaqiyaadka dhakhtarka oo kale markayna soo qaadano, waxaa dhici kartaa dhakhaatiirta qaadanaya inay sameeyaan waxaa la yidhahda malpractice oo kale ama dee xirfadoodii oo kale ay ku taxadiyaan ama si nidaamkii iyo anshaxii dhakhtarnimo wax ka duwan ay sameeyaan ama dayacaad ha noqoto ama farsamo xumo ha noqotay iyo taasoo kale ma ka war doontaano ururku ma aasaasaya inuu dabagalo oo ka warhayo oo anshax mariyo?
haa, in way jirtaa runtii Cabdixakiin, oo mararka qaarkood way dhici kartaa in waxyaaba aan loo baahnay inay dhakhaatiirtu ka dhacaan. marka waxa weeye waxaanu aad uga hawlgalaa inaanu markaanugu yarahay ruux dhakhtarkii loo sheego wixii si wanaagsanna loogu sheego, dibatana markiiba isa saxo waa arrin aad iyo aad ugu dhow. waxaananu leenahay guddii noo qaabaysan anshax oo kaloon si fiican runtii u hawlgelinay oon doonayna waxala wixii dhibaatooyinka ama dhaqa gudaha ka dhaca amaba bulshada xaggeena naga mara inaanu si fiican runtii u toosino oonu u hagajino.
gesta kale haddaan ku weydiiyo guddoomiye, dhakhaatiirta oo kale marka leeyahay dhakhaatiirtii Soomaaliland oo dhan ay isugu yimaadeen ururkan oo kale ay ku midoobeen ay isugu yimaadeen, in
marka hawsha caafimaadka laga hadlayo ama xirfada caafimaadka waa cidii ugu sareysay dhaqaatiirtu inta badan ay hoggaaminaysay aqoon ahaan iyo waliba hoggaan ahaan marka laga hadlayo in bulshada waxa jira xanuun badan oo dhexdooda ku faafsan in waxa jira waxyaabo badan oo bulshada aan xuk ahaynin waxyaabo qaar ay inta badan bulshadu ay si qaldan u faansan yihiin cilmi baaris iyo waliba in bulshadii la wacyigeliyo xog loo sheego iyada taasi maka hawlgashaan oo ururkii ma ka mid
tahay runtii waa waxweye waxyaabaha ugu muhiimsan in la sameeyo research aqoon badanna waa nuqaatan runtii oo ku saabsan habka loo sameeyo caafimaadka maaha xitaa daraasad weyn loo baahnay ruuxu dhakhtarku kilinikiisa ama isbitaalka uu joogo kaysaska soo maraya ayuu daraasad ka samayn karaya marka taasi runtii waa waxweye waa waxyaabahan doonayno caafimaadkao kaliya maa xitaa distribution khaatirta nooc sida ay kale yihin waxyaabahaasoo dhami waa waxyaabaha balaanikano ah aanu masalan sameyno dabeetana waxa weye aakhirkii wixii kasoo baxana masalan haday xanuuna tahay bulshada ayaa laga wadcageliya iyadoo la isticmaalayo qalabka warbaahinta ee kala duwan ee wadanka uu leeyahay ha noqoto radio ha noqoto telefishin ha noqoto joornaalo runtii waa wax aada u sahlan inu sameyno weyaano aanu aaminsanahayna inay tahay meelo muhiima in mujtamaca iyo laga baaro wixii loo baahayna looga saxo
in bulsha ahaan somaliland de waa tiro aada u badan marka laga hadlayo 3 million iyo dheeraad ama wax ku dhow 4 million oo qof haddana 300 dhakhtar ayaad ku midowdeen goobtan isugu timaadeen markaynu eegayno dhinaca tirada dhakhaatiirta ee somaliland ay haysato iyo populationka ama bulshada somaliland ee ku nool wadanka gaar ahaan takhasusaadka gaarka ah inta badan loo baahi badan yahay ma yihiin qaar bulshadii ku filan ka dhakhaatiir ahaan oo bulshadii ka fiin karaya mise weli wax loo baahan yahay la kordhiyo
runtii inkastoo daraasad dhaba laga sameyn lakiin marka laeego istandarada caalamiga ah 300 dhakhtar population 4 million runtii 4 million aada bay ugu yaryihiin marka waxa weeye de waxaba ku cadaynayaba imika masalan marka laga tagalo magaalooyinka waaweyn waxaa jira masalan degmooyin wadankeenu bergii xilliga ingiriiska ilaa waxaa 22 degmo ayaa jirjiray oo intuba cusbitaalo yarera district hospitals waxaa ka shaqeeya 19 ama 22 waxaa ka shaqeeya 7 marka taas waxaad arkaysaa runtii inay qeybo badan ay xidhan yihiin ama 3 meeloodoo 2 aanay runtii shaqaynin marka taas waxay muujinaysaa inaanay jirin dad ku filan oo goobaha tegi kara oo adeegii loo baahnaa aan samayn karaynin waxaa kasii daran xagga takhasuska marka la eego dhakhaatiirtii xilligii soomaaliya masalan jaamacaddii soomaaliya ahayd ee takhasuska soo diyaarisay mooyaane weli tiro yar oo kooban ubaan soo baxday oo takhasusaad loo oo ah jiilasha dambe dadkan runtii 300 dhakhtar soo baxayna 80% waxa weye waa dad cusub oo aan weli takhasusaad haysan ururku waxyaabaha ugu muhiimsan uu doonayo ka howlgalaan waxa weeye sidii uu takhasusaadkii loo baahnaa oo dhan u heli lahaa masalan ha noqoto lafaha ha noqoto qaliinka ha noqoto runtii qeybaha ciyaalka ha noqoto emergency-ga ha noqoto intensive care unit dhammaan qeybahaas dhan sidii inta loo helo dalka loogu wada qaban lahay dad badan runtii haddii la helo loo badbaadin lahaa may heli lahayn adeeg jaban waxaweye waxyaabaha ugu muhiimsan ee maanka iyo ku jira aynu ka howlgelina 2 sano ee insha allah soo socda
marka laga yimaadeen dhakhaatiirtii ay magaalooyinkii joogaan inta badan oo ay goobo xarumo caafimaadood ee magaalada ku yaalla ay fadhiistaan oo bulshada kaar arug hoostaan ay kasoo qeyb galaan u yimaadaan halkaa yadaa baaritaan lagu sameeyo bulsho badan baa jirta oo dhinaca magaalooyinka ka baxsan iyo dhulka miyigaa ku nool oo iyaga laftirkooga u baahan ee ka dhakhaatiir ahaan chanis ma siisaan ama fursad ahaan oo kale inta loo baxo oo lasoo daaweeyo oo adeeg lacag la-aana la siiyo mise halkan maad ku sugtaan
horta runtii uu socdaa adeega caafimaadku inkastoo runtu xagga dhakhaatiirtaan uga socon masalan waxaa jira mobile teams wax loo yaqaana ama qolooyin gaadiid wato oo dhammaan runtii wareega miyadeena oo kale oo inta badan ay hogaaminaysa bishaacasi oo aadna runtii ugu mahadsan yihiin annaga dhakhaatiirna waxaa noo qorshan 3 bilood oo kastaba in hal mar aanu baxno annagoo tiim ballaadhan oo dhakhaatiir kala duwan ah oonu dabeetana adeegyada dadku u baahan yahay oo dhan aanu soo siino runtii waxaan anugu aaminsana inay dadku aada marka la eego meelaha miyiga ama wacyigelinta ha noqoto ama hakii adeegii caafimaada la siinaya ha noqoto in dhibaato badan ay ka jirto laakiin waxaan isku daynaa si kastoonu u dabooli karo inaan u daboolanoonu tiimankaa samayno mobilka oonu hadii jeer wareegnoon dabeetana eegno wixii dhibaatasi soo gudbino
howlo wacyigelin baa tilmaantay in bulshadii wax loo sheegayo dowrka dhakhaatiirta howlo badan qorshaysay inay qabtaan dhaqaal u baahan yahay iyo weliba dee dakhli uu inta badan oo ku socdo ku hirgalo ka dakhli ahaan halku urkusu isaga bixiya ama dhakhaatiirta xubna ahaan membership ama xubinnimo lacagta ku bixiya mise goobo kale ama meelo kaleaad gashan qala
horta waxaa jira lacag yaroo subscription oo dhakhaatiirtu bixiso inta badan lakiin lacagtaasi waxaa loo isticmaalaa officeka un ha noqoto kiradiisa ama shaqaalaha meesha jooga ha noqotay waxaa jira runtii hay-adna caawinaysa oo iyaduna xil shaqadeeda runtii xidhisa bilahan soo socda oo taasina ay naga xirtay laakiin waxaan aaminsanahay in meelo badan ama haybado badan oo qaramada badan ka socdaan ama meelaha kale ka socdaan inaannu ka heli karno taageero xagga wax weeyaan waxa kaloon ka helaynaa mujtamacina laftigiisa waxa weeye runtii arkanaan aan lagu iska leenahay baa waa wax mujtamacu leeyahay mujtamacna inay ummaduna ay ku fikirto sida ay hawlaheeda u dhaqaajisan lahayd annaguna aan usoo bandhigno ayaanu runtii rajaynaynaa hadii la ilaaha
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska mar kale idin ka imanaya magaalada Hargeysa tan intiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacaygayda ku dhaafayaa sidaayo nabadgelyo
حكين محمود شروعي برنامج كعافمات كي قويس كانو انتاسي كودافنو مركنا كالمي سوغان تانكو يرن نصنو عدك معاني فنانة دسين بعيق
kasay nuul qeyn si fanaanada taasina biga ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA tan kula tidab waxa aad ka tagayna sidaas iyo
nabadgelyo This program has come to you from the Voice of America, Washington.